Гиплер азатлык радиосын. Кертиңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шу 2018 жылдын 16 март эптенин аннауни эфирде хабарлар күндөлүгү. Шунки программабызда Түркмөнстанда азык жетишсиздигинин дооа медиан вактында мөхлөтү өтөн азык харитлери сатууга чыгарылар. Түркмөнстандын өкмөтү жаштары иш менен үчүн этмек боюнча чара көрүлгөнүн айтты. Түркмөн жаштары иш жерлешмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болгондугун айтты. Бу белек маалыматтарды дүйнөлүк билердиңиз. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озон тиядиликтер дүйнөлүк Олардың мазмуны белән сезне мен Гөзәл Худайберди дип атамыш диярмин. Британияның дәшәри эшләр буенча секретары Борис Джонсон юрдың кануны орыз агентлыкларының Британияда банк хисапларына ия булган бай ортетлеләре барлыгын әйтте һәм ортетнең президенты Владимир Путин белән катнашыгының хисабына баян адымларын җавапкәрчелеге чекилмәгенен мөмкинлегене белдерде. Джонсонның бу бәйанатыннан бер көн өң Британия өңкү гызлыгын агентын карвы хисапланган нерва тәэсир етерҗи сериште белән зәһәрләнмәгенә җавап көндә ортетнең 23 саны дипломатыны юрдан чыгарма кыялы чараларын игълан итте. Британияның җинаятьчылыклар буенча милли агентлыгы ва аның икътисади җинаятьчылыклар буенча бөлеме шәхсләрнең энчемәсене дәрәҗәгә ярдә дип Джонсонс BBC радиосына әйтте. Кремль өнкө гызлыгын агенты Сергей Скрипалның ва аның гыйдының зәһәрләнмәгенә Россиядан катнашыгын үрәтәдер. Македонияның президенты Георг Иванов юртта албан диленең өйрәтелмәгене яйбаңландырмак хакында парламент тарафыннан макулланган кануна гол чекмәктән икенче ярда күзәтүрде. Ивановның бу хәрәкәте Икенче Балкан юрдына сиясәт кризисын долонмагына төвеккөлчүлек төрөтте. 14 мартта парламент бинаның ичинде вадашында протестлар белән йөз-йөз булмаган төвеккөлчүлегенең астында бу кануны макулламага мәҗбүр булды. Иванов кануна гол чекмәктән январь аенда һәм йөзәтүрде. Diller baradaki kanun adalatsız ve repressiv, oldiňe bir dile artykmaslyk berýär diýip Ivanov 14 martda parlamentde geçirilen ses berişligiň ideýany görkezilen wideosy kyşynda aýtdy. Kanun 120 adamlyk parlamentiň 64 agzasy tarapyndan tasdiklendi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ýurdun döwlet sekretary Rex Tillersony wezipesinden çetleştirmegi Birleşen Ştatlaryň Iranyň ýadro ulalaşygynyň çekilmek niýetini görkezýär diýip Iranyň daşary işler ministriniň orunbasary aýtdy. Birleşen Ştatlar ýadro ulalaşygynyň çykmagy niýet edinýär we döwlet departamentindäki özgörşlükler şol maksatlar bilen amala aşyryldy ýa-da sebäplerin biri boldy diýip ambassador Akçenin 14 martda aýdanlygy habar berildi. Trump 13 martda Tillersony wezipesinden çetleştirýänligini aýdyp onuň ýerine merkezi aňtaw агентлигинин башлыгы Майк Помпеоны белгилендигин ва анын Иранын ядро улалашына Тиллерсондон хас танкыйды караянлыгын белгиледи. Дүйнөнүн эң таасирли 6 жордунун шол саны Бирлешкен Штаттардын 2015 жылда Иран менен багылашын ядро улалашында Техрандын ядро программасынын чектендирилмеги ва Иранга каршы халыкара санкцияларынын коюшудулмагы көз өңүндө тутулуяр. Меркеде Азиянын 4 жордунун президенттери экинчи регионал саммитине кечирме үчүн Казакстанды жемлендилер. Олорун соңку тас 10 жылдын давамында жогору дарежеде кечирилген бу экинчи дуушуна Өзбекстандын өңкү президенти Ислам Каримовдун жоголмагынан соң регионал катнашыкларын кууланып башламагынын аламаты өкмөндө каралар. 15 мартта кечирилген дуушуга Казакстандын президенти баштотонлук эдер. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов Меркеди Азия жортлордун баштотонлордун саммитине катнашмайар. Дүйнөнүн эң үзүнө жортлордун бири болгон Түркмөнстандын адымдан бу регионал саммити мезлисин баштотон акчы Нургердиев ва баштотонлук эдер. Саммит Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин теклиги менен кечирилер. Мирзиёев 2016 жылдын сентябр айында хакимет башына кечен соң өз регионал коңшулары менен катнашыкларды кооландырмагын уурунда керекет эдер. Ислам Каримовдун 27 жылдык автократик долондурушунун давамында Меркези Азиянын эң көп ийлатлы жордунун Өзбекстандын Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан ва Түркмөнстан менен катнашыклары транзит жолдор, серхет хопсу ва суу ресурслары алы меселелерин үстүндө ярамазлашыпты. 15 мартта регионал лидерлерин кең дарежелүү меселелери аралып маслагат этмегине карашылар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев юрдун милли хопсулук куллугунун адыны өткөрүп Uzak vaqtlap xalqda qorku döredin önkü KGB darasının miras düşer bolun, yurdun baş xopsuluk idarasında özgörüşlük geçirmek oyuncu yeni bir yedim etdi. Mirzoyev'in 14 martta gol çeken kararını göre Milli Xopsuluk Kulluğunun adı Devlet Xopsuluk Kulluğuna ütküdüldi. Özbekistan'ın media maglumatlarına göre kararda Xopsuluk Kulluğunun esasi vezipesinin Özbek rayatlarının adım hukuklarını ve azatlıklarını qoramaktan Milli Xopsuluğunu üçün etmekten ve Özbekistan'ın milli bekvetlerini yurdun içinde hem yaşında qoramaktan ibarattıq aydılar. Mirzoyev Milli Xopsuluk Kulluğunu enchemedek tanqid edipdi. Yanvar ayının ayağında edara 23 yıldan qovraq vaqtlap yol başçılığı eden General Rustam Inayatov vezipesinden çetleştiripdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz bunun käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.